Serokkomarê Iraqê Berhem Saleh ji bo têkiliyên resmî hate Enqere û bi Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan re hatin bahev. Her du Serokkomar civîneka çapemeniyê li darxistin. Hem Serokkomarê Tirkiyê Erdoğan û hem jî Serokkomarên Iraqê Saleh di daxuyaniyên xwe de diyar kirin ku dê ji vî şûndatir têkiliyên Tirkiyê û Iraqê zêdetir xurt be. Serdana Berhem Saleh û Têkiliyên Tirkiyê û Iraqê em ê li gel sporê rojhilata navîn Profesor Dr. Abdullah Kıran gotûbêj bikin. Birêz Kıran, hatina Berhem Saleh û hevdîtinên li gel Recep Tayyip Erdoğan tu çawa denirxînî? Ji vê hevdîtinê gelo tiştekî sirinçrakêş wê derkeve anina?
Beguman em zanî ki ku Tirkiye bi taybetî piştî referanduma serxwebûnê têkiliya xwe ya bi Kurdan re sist kir û xwest ku hikûmeta navendiya Iraqê derxîne pêş wan bide wan paş bihêle wan laliyekî dîne wan deyne kêvekî wan deyne rex û ji serê du sala vaye ku em zanî ki ku ji vê siyaseta xwe jî tanha zêde sistîtiyek çêneke kirşa ku dema pêşta jî dixwaze ser vê dengehê têkiliya xwe em bêjin Iraqê bi hevdûra pêşve bibe û her wiha kurd li vir wektedî em bêjin her çi qasan bêjin Iraq dewleteke federala jî dê hemû em bêjin têkiliyên xwe de hukûmeta navendî jin mesûl û berfisyar bibîne û bi wan re tenûsin naxçeyke.
Berhem Saleh di her du serdanê xwe de jî kurd hîç neanîn rojê vê. Gelo hûn siyaseta Berhem Saleh çawa dibînin?
Ez bawerim şexsiyetek sayetek wek Berhem Saleh ji vê siyaseta Tirkiye re, yani wek Serokkomarê Iraqê, kesek wisa nedîtin, çinkî li gora dilê wane jî. Em zanî ki ku hestên wî yên em bêjin kurdayetî, kurdawerî li baş in, yani xema wînî nedê li Enqere, bi ser ku em bêjin zimanê kurdî zimanek cara berê jî hat resmî yê fermî yê dewleta Iraqê ye, hat bi erebî li mir. Îro jî ew ji xwe bi erebî peyivî me. Ez bawerim Tirkiye di têkilî danîna Behram Saleh ra, her wiha em bêjin di têkiliyên pêşvebirina têkiliyên Iraqê de li ser Behram Saleh ew têtengahiyekî dê nebîne. Çünkü Behram Saleh jî wek ku min got, mesela kurda û çareserkirina mesela kurdî û têkiliyên em bêjin bi herêmê ra, di herêma federal ya federê ya Kurdistanê ra, ew pir jê ew kuneke yani. Xema winîne niştî wisa kirşe ku ji xwe di hilbijartina wî de jî em zanin ki ku hêzên yani kurdên başûriyên ser xwe bin xwas ew neparastin, nepiştî bûn. Bak siyasetmedarek nêzîkî Amerîka ye, nêzîkî Îranê ye, yani nasnamawiya embêjin kurdî li pêş nîne, bi vê awayî ser vê bingehê Tirkiye dikarek têkiliyekê embêjin baş bêra deyne, yani bi Iraqê ra ji bo wî berjewendiyên Iraqa Iraqê bi awayî giştî.
Li gorî te di vê hevdîtinê de têkiliyên Tirkiye û Iraqê dê çawa be? Li vê derê pêşketinek dê çi be anna?
Biyan tekliyen Irak'ı ve Türkiye dikarın baştır ve çetir bebin vedemeden. Çünkü Türkiye jisari Dusalava'ya, bu neyiz ki İran'a'ya. O amzanın ki ku Irak'ı ve satrada ve valitiya İran'a'ya. De siyasata İran'a'ya, Granya siyasata İran'a'ya ser Irak'ı gelek elek zedeye. Jiber bu yaki her du devlet, yani Irak ve Türkiye dikarın bir yavayı. Jiddemin deri hey hatır, hey çetir. Neyski hep gibirin. Le faktörün dinci. Hani mesela ev çıkas neyziki Irak'ı her vaha çıkas neyziki Amerika bibin. Hem zanın ki ku ya neyziki embejin İran'ı bibin. De tekiliye vanu Amerika'da jitkarın embejin sistiyeki çe bibin Serbiyeki.
Serokkomarê Iraqê Berhem Saleh di vê hevdîtinê de got ku heke Tirkiye û Iraq bên bahev û din û tekiliyên siyasî xurt bikin pêwîstî bi dewletê din neabe. Vê daxuyaniyê tu çawa dibînî?
Abrasi az ve vak planı ki per jidlu şeyok ne bilim çünkü Irak her çıkarsan bejin yani ne abawa siyasi jibar ku bejin planyan fusawi şiye devin bandoru tesir an bejin İran ile başı amzanı ki İran yak Amerika ya Irak zede zede Amerika Irak ya Bağdat ya var var Kürdistan ya işi yani jibe payami ve payama Behram Saleh yani kişi kudu kozan bejin hezin vak Amerika Porsin en bejin harami ra çıkas dur bekelen wisa baş kuyatlar asa beguman yani bu karın bir seri kuban nasıl ya çara seri kutun başarılı amzanın ki ku Irak iro ne devlete ke ku bir seri kuyu siyaseta kuya derva kefiştike u risar kuya u am tebeji biryarin heri esasi yen siyaseta derva yen stratejik li Bağdayı tengirtin amzanın ki kuban biryari ha bigrani li İran'ı tengirtin u Amerika jişbeye ki asse
Mebub Spore, Rojlata Navin, Profesör Doktor Abdullah Kıran ra tekliyen Türkiye ve Irak'ı gotu beşkir. Brez Kıran, Jibo Bersi Dainava'ya gelek spas.
Spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas, spas